Ja mä ajattelin tässä, mitä me on Raamattopiirissä keskusteltu kutsumuksesta tai tehtävistä. Ja ihan tämmöisenä lähtökohtana tähän Raamatun kohta Efesolaiskirje 2:10. Tässä on kaksi eri käännöstä tästä hyvin tutusta tai mulle tärkeästä Raamatun kohdasta, että tämä on nyt uuden käännöksen mukaan. Mekin olemme Jumalan tekoa luotoja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Toit sitten vanhan käännöksen mukaan, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Jeesuksessa Kristuksessa hyviä tekoja varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Monta kertaa mä oon lukenut tämän, kun me on menty Venäjän leirille kesällä näille meidän suomalaisille osallistujille. Ja mä oon kokenut, että se on me mennään tekemään sinne jotain Jumalan ennalta valmistettuja, valmistamia tekoja. Me ei tehdä omia tekojamme, vaan me tehdään Jumalan tekoja. Ja tämä on yksi semmoinen pohja ehkä tälle mun jutustelulleni, että miten me tämän koemme, onko tämä Jumalan tai Paavalin kautta Jumalan viesti meille. Että mitä varten me ollaan tässä maailmassa, että me tehtäisiin niitä hyviä tekoja. Mä en tiedä, tähän ei varmaan tarvitse enää niin kuin varsinaista kutsumusta tähän tehtävään. Että tämä on semmoinen, voiko sanoa itsestään selvä. Lopuksi mä toivon, että tässä syntyisi sitten kanssa keskustelu, että tämä on vähän semmoinen, mikä avaisi. Meillä on vähän eri näkemyksiä ehkä asioista voi olla, mikä on tämä meidän kristittyjen uskovien itsestäänselvä tehtävä ja mihin vaaditaan joku erityiskutsu. Se on se oikeastaan tämän hetkeni kysymys teille. Ja mä oon ottanut muutaman vanhasta testamentista muutaman esimerkin. Tämä olisi ollut tietysti ollut vähän isommallakin, mutta oli Mooses, joka oli jo tuossa ensimmäisessä diassa. Niin muistetaan, että Jumala varjeli tämän syntyneen Mooseksen kuolemalta, kun Faaraon tytär otti hänet pojakseen. Ja tässä vaiheessa Mooses ei tiennyt tästä tehtävästä mitään, mihin Jumala oli hänet valinnut. Ja sitten, kun hän kasvoi, niin hänen tämä perheensä, alkuperäinen perheensä kasvatti ainakin jonkun aikaa. Ja jollakin tavalla Mooseks tiesi, että hän on hebrealainen. Että hän ei kuulu siihen egyptiläisten sukuun, vaan hän on niin kuin tullut toisesta ryhmästä siihen mukaan. Ja sitten muistetaan, kun jossain vaiheessa oliko sitten parikymppinen, mitä Mooses oli, valiko jo 40, meni katsomaan sinne, miten hänen heimoveljensä siellä jaksovat ja näki, että heitä kohdeltiin huonosti ja hän tappoi sitten työjohtajan. Niin hän sitten tappoi tämän työjohtajan ja kun tieto siitä levisi, niin Mooseksen piti pelastaa henkensä ja hän pakeni erämaahan. Sitten Mooses meni naimisiin Midianin pappi Jetron tyttären Sipporan kanssa. Ja nämä midianilaiset olivat Abrahamin toisen vaimon Keturan jälkeläisiä ja palvelivat samaa Jumalaa kuin israelilaiset. Ja Jetro oli vain tyttäriä, niin todennäköisesti tämä Jetro oli hyvin tyytyväinen, että hän sai vävypojan sitten. Ja toimi sitten lampaiden paimenina 40 vuotta. Ja tämä jossain todettiin näin, että Mooses tänä aikana, kun hän siellä oli tämän Jetron lampaita paimensi, niin varmaan myös tämmöisiä hengellisiä asioita he käsittelivät. Että ehkä se oli sitten semmoinen, en tiedä, siellä Egyptin hovissa ei paljon varmaan juutalaisuutta sivuttu, mutta sitten täällä erämaassa Jetron papin opissa ehkä hän sitten jotenkin selvisi nämä hengelliset asiat, ettei tämä, kun Jumala ilmestyi hänelle palavassa pensaassa, ettei se olisi ollut ihan semmoinen täysin uusi asia. Marjatta saa taas kommentoida sitten, jos mä jotain tässä häpisen omiani. Sitten siinä palavassa pensaassa niin Jumala kertoi Moosekselle hänen tehtävästään. Mooses ei ollut mitenkään valmis sillä lailla siihen. Kaikennäköisiä perusteluja oli hänellä, miksi hänen ei pitäisi siihen ryhtyä. Mutta Jumala oli jotenkin kärsivällinen ja antoi hänelle aina uuden mahdollisuuden. Ja sitten hän suostui siihen ja sai tämän Aaron veljensä niin kuin puhujaksi. Sitten muistetaan, että monen vitsausten jälkeen ja 10. vitsausten jälkeen sitten Faarao päästi tämän kansan sinne juhlimaan erämaahan. Ja Mooses oli eri siellä sitten, Mooses sai Jumalalta 10 käskyä. Ja sitä pidetään nyt tietysti yhtenä semmoisena isona merkkipaaluna koko nykyiselle yhteiskunnalle, ainakin missä sitten juutalaisuudelle ja kristitylle maailmalle myös tärkeä. Sitten Moosekselle kävi niin, että se otti niitä tehtäviä vähän liikaa, yritti yksin hoitaa ja sitten tämä Jetro-pappi ehdotti delegointia ja sitten hän oli nöyryyttä kuulla appensa neuvoja ja sitten hänen tilanteensa helpottui. Mutta sitten kävi niin, että Mooses oli viemässä sitä sinne luvattuun maahan, mutta hän ei kuitenkaan saanut viedä sitä loppuun asti, vaan katsoi sitten vaan sitä maata sieltä, luvattua maata kaukaa. Että tavallaan hän teki suurimman työn, mutta ei päässyt nauttimaan sit siitä lopputuloksesta. Mutta näin, ja Mooseskin varmaan sen sitten hyväksyi, että näin kävi, ja 120-vuotiaana hän sitten menehtyi. No sitten muistetaan, että Joosua oli sitten Mooseksen seuraaja, ja hän vei sitten, sai viedä tämän kansan luvattuun maahan. Ja niin kuin muistetaan, että Joosua ja Kaaleb oli ainoita, jotka selvisivät erämaan vaelluksesta luvattuun maahan, kun he kertovat, että ei se ole mahdoton silloin aluksi, niin ei ole mahdoton vallata, mutta muut tyrmäsivät tämän ajatuksen. Ja sitten Jumala opasti, ensin kertoi Jumala Joosualle, että sinun tehtäväsi on nyt vietä sitten jatkaa Mooseksen kuoltua tätä kansan vastuuta kansasta ja viedä se sinne luvattuun maahan. Ja sitten vielä, miten tämä Jordan virta ylitetään, niin kävi samalla lailla kuin mitä Mooses sitten katkaisi sen. Mikä meri se nyt oli, Kaisameren, ja pääsi sieltä Israelin kanssa sitten eteenpäin sinne erämaahan. Ja samanlainen tapahtuma oli tässä. Tätä ei niin kauheasti ehkä kerrota kuin sitä Kaisameren juttua, mutta kuitenkin yhtä ihmeinen asia. Sitten kun oli tämän jälkeen ennen Jerikoa, Jerikon muureja, niin hänelle ilmestyi Herran enkeli ruhtinas, joka antoi sit ohjeet, miten se kaupunki vallataan. Ja Joosua toimi sen mukaan, miten hänelle opastettiin, ja sitten jatko näitä tätä maan vallotusta. Ja se, mitä Joosua sai silloin aluksi ohjetta, mikä on monelle, joka miettii uutta tehtävää, niin on tärkeää, että muista, että olen sanonut sinulle, ole rohkea ja luja, älä pelkää, äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi on sinun kanssasi, kaikilla teilläsi. Se oli kauhean vahva lupaus tälle Joosualle, että Jumala on hänen kanssaan. Ja samoin sitten tämä enkeliruhtinaan tapaaminen, tämmöisiä asioita, mitä Mooses sai kokea ja mitä Joosua sai kokea, niin hyvin harva meistä on saanut kokea. Jotkut on ehkä nähnyt enkelin, jotkut on saanut jonkun ilmestyksen selkeä, mutta ei kovin moni. Ja sitten Joosua sai tämän Jerikon vallotuksen hoitaa niillä ohjeilla, mitä hän sai. Oikeastaan nämä kumpikin, Mooses ja Joosua, niin teki niiden ohjeiden mukaan, mitä he saivat. Ei ne keksinyt kauheasti omia juttuja, vaan ne sai Jumalalta selkeät ohjeet, ja sen mukaan he elivät. Sitten meillä on nämä pari muuta, kaksi profeettaa, Jesaja, joka on meille kanssa hyvin rakas henkilö Vanhasta testamentista. Monen se toimi, ja siellä toimi monen Juudan kuninkaan aikana profeettana, ja oli tämmöinen myös aika, oli semmoinen tärkeässä asemassa jo muutenkin ollut, ja sitten toimi Jumalan välikappaleena ja kohtasi Jumalan erityisellä tavalla ollessaan jo profeetta, jossa Terhi luet tämän ensimmäisen kohdan, Jesaja 6:1-10.
Kuningas Ussian kuolivuonna minä näin Herran. Hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli 6 siipeä kullakin. 2 he peiskivät kasvonsa, 2 verhosivat ruumiinsa ja 2 lensivät. Ja he huusivat toisilleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, hänen kirkkautensa täyttää maan. Ovenpielet vapisivat äänten voimasta ja huone tuli täyteen savua. Ja minä sanoin, voi minua, minä hukun, minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli ottanut pihdeillä uhrialttarilta. Ja hän kosketti sillä minun huuliani ja sanoi, katso, tämä on koskenut huuliasi, sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu. Minä kuulin Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän, kuka lähtee sananviejäksi? Niin minä vastasin, tässä olen, lähetä minut. Hän sanoi, mene ja sano tälle kansalle, kuulemalla kuulkaa, älkää käsittäkö, katsomalla katsokaa, älkää ymmärtäkö. Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi, eikä sydämellään ymmärtäisi, ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi.
Joo, tämä Jesaja oli jotenkin, tai oli toiminut jo osaltaan profeettana, mutta tähän uuteen tehtävään, niin jotenkin lähti helpommin kuin Mooses. Mooses, tämä Jesaja ei oikeastaan valittanut mitään, vaan no, ehkä hän oli jo enemmän kokemusta sitten. Mutta hyvin koskettava Jesajan, tämä Jumalan kutsu Jesajalle, hankalaan tehtävä, niin ei ollut hauska tehtävä, vaan se kansa oli uppiniskanen. Niin oli kyllä Mooseksellakin, ja en tiedä, Jeremia tuolla Joosualla, oliko se hänellä sitten vähän helpompi. No sitten on Jeremia, meille on myös hyvin tärkeä profeetta, ja Jumala kutsui profeetakseen Jeremiaan noin 20-vuotiaana, ja Jeremia oli uskollisesti tämän Jumalan ilmoituksen takana ja nuhteli kansaa sen synnistä ja sai myös kokea paljon vainoa. Sitten, jos sä teille luet tästä Jeremian kirjan alusta ihan tämän Jeremian kutsun.
Minulle tuli tämä Herran sana. Jo ennen kuin sinut äidin kohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä vastasin, voi Herra Jumalani, en minä osaa puhua. Minä olen niin nuori. Silloin Herra sanoi, älä sano, että olet nuori, vaan mene minne ikinä sinut lähetän ja puhu, mitä minä käskin sinun puhua. Älä pelkää ketään, sillä minä Herra olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Sitten Herra ojensi kätensä, kosketti suutani ja sanoi, minä annan sanani sinun suuhusi. Minä asetan sinut tänä päivänä kansojen ja valtakuntien yläpuolelle. Sinun tulee repiä ja särkeä, tuhota ja hävittää, rakentaa ja istuttaa.
No, tässä oli myös vähän samanlaista kuin Mooseksen kohdalla. Mutta ilmeisesti Jeremia sitten tuli hyvin vakuuttuneeksi kanssa, että Jumala on hänen kanssaan ja auttaa häntä. No, tässä oli 4 esimerkkiä Vanhasta testamentista. Sitten minulla on seuraava tämmöinen kohta. Mä en tiedä, näettekö te tästä mitään siellä takapenkillä? No mä...
Eipä.
Näittekö se tuosta äskeisestä, kun oli tummempana?
Vähäsen.
No okei. Okay. Meidän pitäisi olla vähän isompi tää. Pitää rukoilla semmoista. Mitä vanhemmas me tullaan, sitä isomman. Tässä on kysymys, että miten ja mihin Jeesus kutsui ihmisiä. Mä tähän vähän listasin. Ne ykkösasia, että Jeesus kutsui seuraamaan itseään, joka musta on aika tärkeä pointti näin itse kullekin meistä, jos mietitään, mitä me tehdään, että me seurataan Jeesuksen jalanjälkiä. Ja sitten tässä on vähän tarkempia, että palvelemaan, parantamaan, julistamaan evankeliumia, rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiä, olemaan anteliaita, keräämään aarteita taivaasta, auttamaan hädässä olevia. Ja varmaan näitä, mitä Jeesus kehotti evankeliumeissa, niin tulisi varmaan lisää tähän. Mutta tuossa on nyt, mitkä mulle tuli mieleen. Eli siis näitä tehtäviä on siis paljon ja erilaisia ja eri tasoisia. Ja me ollaan nyt kaikki tässä jo aika pitkällä polulla ja ei enää välttämättä ole kovin pitkää osuutta jäljellä, että me on jo aika suuri osamme niin kuin tehty siitä ehkä, mistä me oletetaan, että Jumala, mihin Jumala on meidät halunnut. Mutta silti meillä on vielä Jumalan arvosta varmaan vuosia jäljellä, että meidän kannattaa ehkä fokusoida, mikä Jumala haluaa nyt meidän tekevän. No sitten mä menin oikeastaan tähän omaan kutsumukseeni. No se ei teille näy, mutta mä yritän lukea tästä. Niin mitä mä 16-vuotiaana tulin uskoon, niin jos mä mietin, miten mä silloin koin jotain kutsumusta tai tehtävää, niin en mä voi sanoa, että mä mitään kutsumusta ehkä koin, mutta että Jumala siinä vuodelle seurakunnan nuorten porukassa innostettiin meitä kertomaan uskostamme, ja se oli semmoinen luontainen ehkä tehtävä, eli se oli semmoinen, sitä ei siis ajatellut sitten, tai oliko se välillä pakkokin, että pitää todistaa. Mutta sitten tässä seurakunnan olisi pidettiin tätä lähetystyötä korkeassa kurssissa, ja se niin kuin jäi elämään sitten mun mieleen ja siihen elämään, varmaan Terhin mieleen samalla tavalla, että siinä on jotain hohtoa, ja se on Jumalan sitten ehkä oikea kutsumus, tai miten näin nyt ilmaisisi. Mutta sitten me kumpikaan meistä sitä ei vienyt loppuun asti, ennen kuin mentiin sitten naimisiin, ja sitten tuli kaksi lasta, ja sen jälkeen mä ajattelin, että nyt se viimeistään pitää sitten selvittää, kun meillä oli yli 30-vuotias, jos sain vielä vähän alle, niin että se pitää nyt sitten selvittää, ja me oltiin menossa hyvin vahvasti lähetyskurssille, mutta siihen tuli sitten stoppi, ja mä oon siitä kertoillut tässä jossain tilanteessa jo muutamia kertoja, ja sen jälkeen tuntui vähän mun korvani hyvin tyhjältä, että mihin mä ajattelin, että Jumala olisi mut kutsunut, niin mua ei kelpuutettukaan, että mä oon valmis eläkkeelle, reilu 30-vuotiaana. Se oli vähän sellainen tyhmä ajatus, mutta semmoinen olo oli. Ja sen jälkeen sitten, kuluko siinä vuosi kaksi, niin Ruposen Martti soitti mulle, joka oli meidän seurakunnassa nuoriso-ohjaaja, oli sillä hetkellä sitten NKYn puheenjohtaja ja kysyi sitten mua, että kiinnostaisiko mua tulla siihen mukaan. Me oltiin asuttu ensin Vantaalla vajaan 5 vuotta ja muutettiin sitten Klaukkalaan, että me oltiin täällä vähän niin kuin takaisin vanhassa pitäjässä ja sillä tavalla Martin ajatteli, että mä voisin tulla sitten mukaan. Ja se oli mulle ehkä sitten pieni semmoinen niin kuin ajatus siitä, että onko tämä nyt Jumalan tie sitten, vaikka ei kauhean vahva, ei siinä olisi mitään semmoista välähdystä, joo, että tämä on nyt mun paikkani, vaan mä sitten tulin siihen mukaan ja siinä pikkuhiljaa sitten tätä NKYtä pohdiskeltiin, miten sitä sitten voitaisiin kehittää. Jotain vastapainoa se mulle sitten tarjosi, ja sitä kesti liki 20 vuotta tätä tämmöistä. Markku, minä vuonna te tulitte mukaan tähän NKYhin?
Mä olin aluksi mukana tietämättämme ja Joo, se on ollut 9, johtokunta ehkä 9, 2, 3
Just joo, mutta siinä oli jo Markkuun tutustuttiin ja Tettuun. Ja
perhepiirejä, jotka oli, mä historiasta sitten luin, että ne onkin NKUn järjestö.
Joo, no se oli oikeastaan, joo, ne perhepiirit oli semmoisia, että NKUn järjestö niihin lastenhoidon. Mutta se oli, organisoitiin, se oli sitten meidän kautta niin kuin jotenkin NKUn kautta se meni eteenpäin. Ja sitten kun oli kulunut noin 20 vuotta, niin sitten meitä, Teri ja minun, kutsuttiin Team Smithsonin hallitukseen. Ja siinäkin me palloteltiin sitä, mennäänkö, ei mennä. Ja sitten päätin, että no mennään. Sitten, se oli hyvin vahva siis tämä päätös. Siinä ei ollut mitään ilmestystä, ei vaan ihan tämmöistä järjestä mietintää. Että voisi olla, muista mikä se perussyy oli, että ei ehkä olti otettu, että joku kutsui meitä. En tiedä, mikä oli syynä. No, sitten oltiin siinä mukana ja sitten valittiin varapuheenjohtajaksi. Siinä Arja Pajunpää oli puheenjohtaja ja sitten siitä pari vuoden päästä 2006 syksyllä Arja menehtyi tähän rintasyöpään ja sitten sitten mulle niin kuin lankesi, kun mä olin varapuheenjohtaja, niin sitten se vastuu ja sitten keväällä mut valittiin puheenjohtajaksi. Mä en laittanut vastaan, mutta mä en ole koskaan ajatellut, että mä olisin mukana siinä niin vahvasti. Ja sitten tosiaan silloin 2007, sitten kun mä olin jo puheenjohtaja, mä kirjoitin jotain ystäväkirjettä ja kuuntelin joltain lähetysjuhlilta jotain juttuja. Niin sitten mä koin, että Jeesus kysyi multa, että haluatko nyt tehdä sitä, mitä sä silloin aikoinaan niin halusit. Se oli mulle sitten ehkä semmoinen niin kuin kutsu. Se ei ole enää sitten semmoista, että mä niin kuin itse päässäni pähkäilen ja meenkö vai enkö mene. Siihen ei voinut vastata siis ei. Siinä oli semmoista mahdollisuuttakaan, vaan se oli niin kuin Jumalan mulle Jeesuksen niin kuin esittämä kysymys. Ei siinä mun ollut pakkoa. Voisin mä voinut sanoa, että en. Mutta mä tietysti halusin sitä. Se oli semmoinen, että siinä sitten purkautui ehkä se pettymys. Ja tämmöinen polku oli siinä. Tässä on nyt mä menen oikeastaan tuohon, hyppään sitten tähän Team Smithsonin työhön ja tähän hetkeen. Nyt on loppunut varmaan tänään tämä kesäleiri tältä kesältä. Ja mä en tiedä tunnetteko te, että tuossa on, se nuori näet tuolla, tuossa on tämä oikeanpuolimainen, on Luisa Metsälä. Kuka tuntee Luisan? On meitä 3. Ja Luisa oli leirillä muutamia kertoja. Ja hänen äitinsä on venäläinen. Ja me sitten kutsuttiin hänet tähän TEMin hallitukseen käymään miehensä kanssa. Ja Luisa oikeastaan ehdotti, että tehdään tämmöisiä tervehdysvideoita sille leirille. Ja mietin, että tehdään niin kuin toinen näille vastuunkantajille ja toinen näille lapsille. Ja katsotaan nyt kuuluuko tämä lapsille. 5 minuuttia, jos jaksatte kuunnella.
Kaikille terveisiä Suomesta kaikille.
Sempri vietisti jänti.
Me olemme olleet monta kertaa leirillä, Terhi ja minä 12 kertaa ja Luisa 4 kertaa.
Мы были много раз на этих лагерях раньше, Терхи и Эско 12 раз, а я 4 раза.
Mutta nyt me emme ole päässeet 3-4 vuoteen leirille.
No сейчас 3-4 года мы уже не можем к вам приехать.
Mutta me tuemme leiriä ja rukoilemme leirin puolesta.
No, мы ваши спонсоры и мы молимся за вас и за лагерь.
Ja meidän sydämemme halu on toive, että te leirillä oppisitte tuntemaan Jeesuksen.
Но наше желание в нашем сердце, чтобы вы узнали, кто такой Иисус на этом лагере.
Ja mitä Jeesus merkitsee.
И что он значит.
Uusi testamentti kertoo paljon, minkälainen Jeesus on.
Новый Завет рассказывает нам, кто такой Иисус.
Jeesus sanoi itse, että hän on elämän leipä.
Иисус сам сказал, что он хлеб жизни.
Hän on hyvä paimen.
Он хороший пастух.
Hän on viinipuu.
Он дерево,
maailman valo,
он свет в жизни,
hän on paras ystävä,
он лучший друг,
Jumalan poika,
он сын Бога,
парантая,
Он нас излечитель.
Совиттая.
Он нас, нам помогает.
Кунингас и кунингас.
Он король всех королей.
Мессиас.
Он Мессия.
Тие, тотус, элама.
Он жизнь, путь и правда.
Kun te opitte tuntemaan Jeesuksen,
когда вы узнаете, кто такой Иисус,
te saatte koko hänen elämänsä.
Вы всю его жизнь получите.
Te saatte jotain sellaista elämäänne, mitä ette mistään muualta löydä.
Вы в жизнь получите что-то такое, что вы нигде больше не можете найти.
Kun Jeesus sanoi, että hän on elämän leipä.
Когда Иисус говорит, что он хлеб жизни,
и kun te mietitte, te varmaan syötte leipää kanssa, jokainen teistä.
То вы знаете, что вот вы же едите хлеб, каждый у вас есть.
Tarvitsette sitä joka päivä.
Вам еда нужна каждый день.
Toiset teistä syö tummaa leipää.
Кто-то ест темный хлеб.
Toiset vaaleaa leipää.
Кто-то светлый хлеб.
Toiset syövät molempia.
Кто-то и это ест.
Mutta me tarvitsemme leipää, olisi se minkälaista tahansa.
Но нам нужен хлеб, какой бы он ни был.
Ja kun Jeesus sanoi, että hän on elämän leipä.
И когда Иисус говорит, что он хлеб жизни.
Hän on teille joka päivä se leipä, josta te saatte nauttia.
Он для вас каждый день этот хлеб, с которого вы можете есть.
Kuunnelkaa tarkkaan leirillä kaikkea opetusta.
Слушайте внимательно на уроках все, что вам учат.
Olkaa täysillä mukana.
Будьте вместе с ними там.
Niin te saatte Jumalan siunauksen elämään.
И Бог вас благословит.
Ja tärkeintä, että Jeesus Kristus tulee teidän elämäänne.
И очень важно, что Иисус Христос вашу жизнь войдет.
Terhi kertoo siitä, mitä me teemme Suomessa leirin aikana.
Terhi расскажет, что мы делаем в Финляндии, пока у вас там лагерь идет.
Täällä rukoilemme teidän puolestanne koko leirin ajan.
Мы все молимся за вас, за весь лагерь, пока вы там на лагере.
Julia lähettää jokaisen lapsen nimen meille.
Мы получаем от Юли каждое ваше имя. Мы знаем всех, кто у вас там на лагере.
Jokaisen lapsen puolesta täällä rukoillaan henkilökohtaisesti.
И мы за каждого за каждого ребенка молимся лично.
Ja te voitte vielä leirin jälkeenkin sitten kertoa Julialle, jos toivotte, että me jatkamme rukousta ja jonkun erityisen asian puolesta.
И когда лагерь закончится, то можете сказать, пожелать, если хотите, чтобы мы еще за вас продолжали молиться. Если у вас какие-то пожелания еще о жизни, о каких-то вещей, чтобы вы хотели, чтобы мы помолились, то расскажите нам, мы очень ждем и для вас, хотим за вас молиться.
Ja näin, kun me täällä rukoilemme, niin me oikeastaan ollaan teidän kanssa siellä leirillä.
И так как мы молимся, то мы этим способом с вами там на лагере.
Ja kertokaa sitten Julialle ja siellä ohjaajille teidän leirikokemuksiamme, me mielellämme niitä kuulemme.
И расскажите Юле, какие у вас остались воспоминания о лагере, и мы очень хотим их услышать.
Siunausta jokaiseen teidän elämäänne ja nyt erityisesti tähän kesäleiriin.
Мы вас всех благословляем во имя Иисуса и особенно на этот лагерь.
Hei, hei. Пока.
Пока.
Tämmöisen nyt esitti siellä sitten, tai ei ole tietty mikä oli vastakaiku, mutta huomasitteko te, kun Terhi alkoi puhumaan näistä rukouksista, niin mitä tapahtui täällä videolla?
En.
Siinä käveli kissa noita rappusia pitkin ylös. Se meni viemään niitä rukouksia. Ette huomaa. Sitten tässä on nyt jo joitakin näitä leiriläisiä kuvia. Ja mitä Julia lähetti näistä palautteita. Ja tuossa on Daniel keskellä ylhäällä. Hän piti kaikista peleistä ja aktiviteeteista ja myös rakasti ruokaa. Sitten Kristiina on tuossa ensimmäisenä. Hän rakasti pelejä ja myös lauluja, joita siellä laulettiin. Sitten on Lukani. Hän tykkäsi monista urheilujutuista ja hän tykkäsi myös draamoista, joita oli illan kokouksissa. Minkälaisia ne sitten olikaan, en tiedä. Sitten on tämmöinen Varvara-tyttö tuolla ihan oikealla alhaalla. Hän rakasti näitä Veerillä tehtäviä käsitöitä, tämmöisiä askarteluja. Sitten oli, no tämä ei ollutkaan, sitten oli Lena. Hän rakasti urheilua ja pelejä ja myös olla mukana siinä draamassa, ja joka oli iltakokouksissa. Ja sitten tuossa oli Mats ja rakasti pelejä, urheilujuttuja ja kaikkea, mitä oli leirillä. Sitten oli Lolita, rakasti kokouksia, jolloin laulettiin lauluja ja myös askartelua. Sitten joo, tämmöisiä. Roma oli mielenkiintoinen vielä sitten. Hän totesi näin, että minä muistan suurimman osan raamattutunneista. Ja minun mielestäni, niin sitten hän melkein niin kuin muistaa ne kaikki, ne ilmeisesti ne opetukset sitten. Se oli aika koskettava juttu. Ilja, hän rakasti urheilua ja myös muita pöytäpelejä. Hän rakasti opettajia ja työntekijöitä, he olivat mukavia. Tämmöisiä oli siellä, eli siellä oli noin 70 lasta ja 20 vastuunkantajaa, ja puolet noin oli sieltä Taitsan alueelta, se on joku 30-40 kilometriä Pietarin eteläpuolella. Ja näistä Taitsan lapsista osa asuu sijaiskodessa, osa yksinhuoltajaäitien luona. Ja ikäjakauma oli aika iso, 3-18 vuotta, että siinä oli aika laaja. Ja se on nyt sitten, se oli, kun meillä oli silloin, että meillä viitenä päivänä niitä meidän leirejä, niin tämä oli nyt 7 päivänä. Ja näitä on 2 kertaa nyt vuodessa, näitä isompia leirejä. Ja me vaan katsellaan täältä. Että se on sellainen rohkaiseva. Kun sä kysyit tästä valuutasta, niin mä näin tämän Julian kuvan, niin mä ajattelin, että nyt mut olisi kipattu pois. Silloin oli Esko ja nämä valuuttayksikkö. Sitten kun mä tarkemmin katsoin, niin siinä on uusi Amerikan presidentti. Te ette ehkä näe siitä, mutta se on siirretty siitä Esko-rahasta, eurosta, niin tänne se kuva. Ymmärsittekö? Siis tässä on niinku, tää on mun kuvani tossa. No joo, mä en tiedä, onko tää nyt ihan sallittua. Ja kuinka validii tää valuutta on, niin se on toinen juttu.
Mun on pakko sanoa, että niin kuin äsken puhuttiin alussa, niin kun me on kerätty hirveät määrät, kun siellä on se bisnespäivä, niin musta meillä on pöydät ollut hirveän täys, mutta kun nyt me katsottiin tätä niiden bisnespäivää, me ei ole vety mitään. Niin siellä on ihan niin kuin se olisi ollut paljon enemmän mitä. Että eivät meitä enää tarvi.
Joo, no ne on nyt ehkä jo sitten hyväksynyt sen, että meitä ei siellä näe, mutta ensimmäisen kerran, kun ne piti yksin ilman meitä, niin Julia sanoi, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun he pitivät yksin, ja myös viimeinen kerta ilman suomalaisia. Mutta nyt on jo 4. kerta. No sitten tässä on tämä mun tavallaan nyt tilanteeni, että me on nyt oltu TEMin työssä kohta 20 vuotta, ja ehdimme olla 12 kertaa kesäleirillä ennen koronaa ja Venäjän hyökkäyssota ja sotaa. Ja sitten Venäjän työ muutti meidän puolelta muotoaan, kun ovi sinne sulkeutui. Mutta toisaalta Jumalan työ ei kuitenkaan ole kiinni näistä rajoituksista. Ja me ollaan erittäin iloisia tämän työn laajenemisesta Venäjällä, että vaikka me ei siellä olla. Sitten tämä Intian työ, joka on sitten toinen tämän TEMin työsarka, niin on nyt muutosvaiheessa myöskin. Ja olen lastenkodin lapsista osa on saanut peruskoulunsa päättymään ja ovat siirtymässä pois tästä GNC-kodista, mikä se on sen kodin nimi. Toisaalta sitten siellä uusi lastenkotirakennus on valmistumassa, että katsotaan nyt, mitä siellä sitten tapahtuu. Sitten Iisakin työssä tämä tartunnaisten määrä on meidän osaltamme laskenut noin puoleen, että ehkä ne kustannukset on nousseet. Me ei ole kysytty niin montaa, kun aluksi oli 10 meillä, niin tämä on nyt sitten 4 tai mitä se on se, mitä me tuetaan. Nyt Terhin ja mun on tarkoitus käydä siellä Intiassa marraskuussa nyt syksyllä. Ja me on sitä pitkään tässä pohdittu sinne menoon, mutta jos se nyt onnistuu. Ja sitten mä mietin, että kuinka kauan tämä oma polku Herran työssä jatkuu. Varmaan itse kukin meistä miettii näissä, kun on jossain mukana, että kuinka kauan oma polku jatkuu. Ja Marjatta, sulla se on nyt, sä oot nyt siirtynyt ainakin virallisesti pois sieltä, niin kuin virallisesta kylväjän työntekijä. Mm-hmm. Mutta osaltaan oot, sydän on kuitenkin jollakin
lailla. Joo, ja yhteyksiä on siinä.
Yhteyksiä on koko ajan. Ja NKY:ssäkin on paljon tätä tarvetta muun muassa nuorten saavuttamiseen ja myös paikallisten asukkaiden evankeliumiseen. No sit mä laitoin tähän yhden kuvan. Tämmönen, että jotkut muistaa tämän kuvan ehkä, vai muistaako nähneensä? Kuka on nähnyt tämän?
Olen nähnyt, mutta mä en muista yhtään mitään muuta, kun mä oon nähnyt
tuon. Niin sä oot nähnyt, joo. Niin tässä on nyt eräs henkilö katselee tuollaiselle järvelle tuossa. Ja siinä on sumu noussut, niin että siinä ei näy. Ja tämä kuvaa ehkä mulle sitä, siis tämä henkilö on Terhi. Niin tuota, kuvaa sitä, että joskus tämä meidän näkökulma siihen, mikä meidän tehtävä on ja mitä me tehdään, niin on tämmöinen. Me jotain saatetaan nähdä, niin kuin tuossakin noiden puitten latvoja ja tätä alkua tässä, mutta ei kokonaiskuva jää täysin niin kuin harmaaksi ja epäselväksi. Että nyt mä kysyn vaan teiltä itse kultakin, että onko, me ollaan nyt kaikki jo niin vanhoja, että tässä on mahdollisuudet niin kuin löytää, mutta aina on mahdollisuuksia kuitenkin Jumalalla, että sille vaikka, että kuinka riippuu meidän sydämen halusta. No sitten, tämä oikeastaan mitä tässä voitaisiin vaikka vielä sitten keskustellakin, niin mitä tarkoittaa kutsumus tai Jumalan antama tehtävä? Että kun saa, jos saa selvän kutsun Jumalalta, en mä tiedä, jos miettii näitä vanhan testamentin henkilöitä, niin oli aivan selkeä se, mihin heidät käskettiin. Niitä ei tarvinnut paljon ajatella, vaan toteutti sitä, mitä Jumala, taivaan Jumala heille ilmoitti. Se oli silloin selvä. Sitä täytyy niin kuin itselleen perustella ja miettiä, että onko tämä nyt oikeaa juttua, mitä mä teen, ja onko tämä mun omasta päästäni. Jos se oli selvä Jumalan käsky, enkeli tai Jumalan ääni puhuu. Mutta sitten jos se on tämmöistä, että me luetaan Raamatusta joku kehotus, kuinka me siihen reagoidaan, otetaanko se vakavasti, vai jääkö se meillä sitten semmoinen, että ei nyt Jumala kuitenkaan mua tarkoita nyt tätä tekemään. Tämmöisiä pohdiskeluja, että miten me reagoidaan niihin Raamatun. Kun kuitenkin ehkä, mä en tiedä, onko tämä mun väite tässä paikkansa pitävä, että useampi ei kuitenkaan koe selvää ilmoitusta Jumalalta omasta tehtävästään. Mä en tiedä, onko tämä näin. Joillakin se on selkeä, mutta ei välttämättä jokaisella. Tai sitten, että se on semmoinen yleistehtävä, että sieltä ei ole mitään niin kuin semmoista spesiaalijuttua. Että riittääkö esimerkiksi lähetyskäsky tai nimitys johonkin seurakuntatehtävään vakuuttamaan uskovaa olevansa oikealla paikalla. Että kai meidän ykkösjuttu on se, että me tiedetään, että me ollaan sillä oikealla paikalla, mihin Jumala on meidät asettanut. Mm-hmm. Että ei me olla vääriä juttuja tehdä. Tai pitääkö meidän tämmöistä huolehtia, jos me vaan seurataan Jeesusta. Että nämä on tämmöisiä heittoja, mitä mä tässä nyt heittelen. Ja pitääkö sitten nähdä vaivaa oman tehtävänsä kutsumuksen löytämiseen? Tuossa oli Radio Deissä kuuntelin, siinä oli yksi, olisiko sitten ollut jo 60-vuotias kaveri. Se oli elänyt semmoista vaikeaa nuoruutta ja tullut sitten, ja ehkä jo aikuisuutta, ja tullut uskoon. Ja kans pähkäili sen kanssa, että mikä hänen tehtävänsä sitten oli. Hän ei ollut lähtenyt lukioon, oli sitten ehkä jokin ammattiopistoon tai missä hän oli sitten kouluttautunut johonkin. Ja sitten jossain vaiheessa, kun hän oli pitkään sitä työstänyt, niin sitten yhtäkkiä hänellä alkoi päässä soimaan lauluja tai sanoja. Mm. Että hän sai sitten, hän oli tehnyt siihen mennessä nyt 100 laulua. Hän koki, että se oli hänen selvä tehtävänsä. Hän oli saanut niin kuin vastauksen siihen, mutta siinä oli mennyt pitkä aika. Niin kuin meni, nyt jos mun omalta kohdalta, niin meni siihen tähän Venäjän työhön niin, ja Intian työhön, niin siihen meni pitkä aika, että jotenkin siihen Jumala selkeästi niin kuin sanoi, vaikka en mä usko, että tämä NK-oikeus on ollut semmoinen Jumalan antama tehtävä, mutta siihen ei ole tullut semmoista niin kuin yksittäistä hetkeä, joka on niin kuin selkeästi sen vahvistanut, vaikka mä oon nauttinut niistä kosteen kahvelajutusta ja semmoista, ja mä koen, että se on mun paikka. Mutta ei ole mitään semmoista niin kuin välähdystä tullut tai yhtäkkiä ajatusta. Niin mun kysymykseni, että riittääkö vain se, että rukoilee Jumalan johdatusta ja menee eteenpäin, vaikka ei olisi ihan 100% varma Jumalan tiestä. Ja sitten mä panin tämmöisen kuvan viimeiseksi. Tän saa ainakin, Pirkko, muistaa.
Joo.
Tässä on nyt se sama järvi.
Se on sama vähän mummo.
Sama mummo. Siellä on selkeä polku, latu ja sumu on hälventynyt. Tämä oli tämä mun oikeastaan juttu, mutta mä toivoisin tähän nyt pientä keskustelua, miten te koette Jumalan niin kuin tehtävän ja Jumalan kutsumuksen tai tällä hetkellä. Mikä se on tällä hetkellä? Etsittekö te sitä vai meneekö tämä tavallaan omalla painollaan tämä homma?